10 je časova 6 minuta. Dobar dan vam želim u prepodnevnom magazinu Pravila Radio Beograda 1. Do 12 časova pričamo o veoma zanimljivoj temi, o roditeljstvu. Koliko je roditeljstvo najlepši i najodgovorniji posao u životu? Da li je to posao? Šta su ciljevi uspešnog roditeljstva i kako izgleda uspešan roditelj? Na kakve dileme, teškoće i prepreke nailaze roditelji na putu odrastanja svog deteta i kako se na najbolji način postaviti u svim životnim fazama od najranijeg detinjstva preko adolescencije do punoletstva. Gosti emisije su psiholozi Nevena Lovrinčević i Mladen Kostić, a u studiju je i Vera Pađen, socijalna radnica iz Gradskog centra za socijalni rad odelenja u Grockoj. Ja sam Olivera Simić-Milošević, ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Touch me,
like I never.
10:10, Radio Beograd 1, magazin Pravila, naša današnja tema roditeljstvo. U studiju su psiholog Nevena Lovrinčević i Vera Pađen, socijalna radnica iz Gradskog centra za socijalni rad, odelenje u Grodskoj. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Pričamo o roditeljstvu iz svih uglova, ali najpre da prosto razjasnimo, mnogo je tu i dilema i pitanja, i prosto ne samo prepreka, nego nekih naših upitanosti da li smo u pravu sa svojom decom. Gospođo Lovrinčević, šta znači uspešan roditelj?
To je teško pitanje. Kada nekoga pitate šta to znači biti uspešan u poslu ili uspešan u nekim drugim aspektima života, stvari su mnogo jednostavnije jer postoje neki parametri koji će ukazati da li je neko uspešan ili ne u onome što radi. A što se tiče roditeljstva, stvari ne stoje baš tako jednostavno. Mislim da je dobro da se roditelji usmere na to da uvek imaju dobar kontakt sa svojim detetom, ma kog uzrasta ono bilo, da budu fleksibilni, da se usmere na procenjivanje dečjih potreba, praćenje razvoja, ali isto tako da dobro brinu o sebi. I mislim da je vrlo važno da se uživa u roditeljstvu. Mislim da je zadovoljstvo koje čovjek ima u roditeljstvu višestruko korisno za dete i za roditelja konačno. Tako da je biti uspešan roditelj za jednu osobu nije isto što i za drugu. Mislim da je važno da svako, da kažem, prati neki svoj put u roditeljstvu, da stiče neke informacije koje će mu olakšati snalaženje u nekim težim fazama roditeljstva i da prosto nema neki spoljni parametar u odnosu na to, nego da prati sebe i svoje dete i da će tako najbliži biti uspešnom roditeljstvu.
Sa rođenjem deteta, naravno, roditelji su više nego presvećeni. Očekuje se nekako da sami znaju šta i kako treba da rade. Da li znaju?
Vrlo često znaju. Roditeljstvo je jedna prirodna stvar i tu, da kažem, možda ćemo najmanje i grešiti ako smo u stanju da slušamo neko svoje, da kažem, neke svoje instinktivne poruke, ali neki put nailazimo i na probleme. Zato mislim da je vrlo važno, pogotovo u početku roditeljstva, dobiti prave neke informacije o tome kako da budemo, kako da neke stvari rešavamo što uspešnije. Tako da, recimo, u početku u roditeljstvu mogu nas obeshrabriti problemi sa spavanjem ili plakanje deteta. Recimo, tada u početku mislim da je najvažnije da se roditelj usmeri na to da prosto prepozna koje su detetove potrebe, da plač deteta doživljava kao jezik koji treba da nauči i da se polako, da kažem, uvodi u to roditeljstvo. Često nam problem mogu biti upravo prevelika očekivanja koje imamo i od sebe i kasnije od deteta. Tako da mislim da je važno neke dobre informacije imati kako da se prosto stvari koje se doživljavaju kao problemi rešavaju što brže i efikasnije.
Gospođo Pađen.
Pa, biti uspešan roditelj je jedna velika obaveza i jedno divno zaduženje koje dobijamo kroz svoj život, ali najveći deo roditelja jeste uspešan i trudi se i nastoji da svojoj deci omogući najbolje uslove za odrastanje, vaspitanje, obrazovanje. Međutim, jedan broj roditelja da li zbog toga što su sprečeni svojom bolešću, da li zbog toga što su kao ličnosti negde onemogućeni, nije u mogućnosti da deci pruži sve potrebne uslove za pravilno odrastanje, tako da smo mi kao organ starateljstva u obavezi da reagujemo u onim situacijama kada roditelji negde, da kažem, zakažu i kada roditelji prosto se dovedu dete u situaciju visoke ugroženosti, opasne po njegov život i zdravlje.
Pričat ćemo u toku emisije naravno opširnije o aspektu kojim se vi bavite, jer postoji podaci da čak 72% roditelja u Srbiji veruje da je batina iz raja izašla, ali predlažem da u ovom prvom delu emisije kažemo prosto da predočimo korisne preporuke roditeljima kako da se prosto snađu u svim fazama roditeljstva. Vi ste, gospođo Lovrinčević, autorka 4 izuzetno zanimljive knjige u izdanju Kreativnog centra. Naučite dete da spava, Klopke za roditelje, Disciplina bez batina, Naučite da se ljutite. Sada pišete knjigu Ko je gazda u vašoj kući. Dakle, svi ovi naslovi prosto pokrivaju i temu o kojoj danas pričamo. Pa ajde da krenemo od prve, Naučite dete da spava. Da bi se vi odmorili.
Tako je. To je knjiga koju sam ja napisala posle svog lošeg iskustva sa spavanjem sa prvo dvoje dece, kada ukupno nisam spavala 7 godina. Tako da sam bila zaista, što bi se reklo, na svojoj koži sam osjetila koliko to može da bude naporno. Jer to problem spavanja nije, odnosno nespavanje nije nešto što traje neko kratko vreme ili određeno vreme. Kod nekih roditelja da. Kod neke dece se to prosto reši samo od sebe. A kod neke dece je potrebno znati šta treba konkretno uraditi da do problema spavanja ne dođe uopšte. Znači, ako se radi o roditeljima koji su tek dobili bebu ili koji očekuju bebu, tačno postoje neki saveti koje...
Pa recimo, kaže, otkrite nam neke.
Neki savet. Ono što je najvažnije da bi se problem spavanja rešio ili izbjegao je, to je da se dete nauči da spava samo u svom krevetiću. Ono što roditelji neki put pogrešno to tumače, to je da se pridržavaju saveta, ne navikavaju ga na ruke, tako da izbjegavaju da drže dete u strahu da će to izazvati problem spavanja. Naravno da neće. Detetu je veoma potreban fizički kontakt sa pre svega sa mamom, ali i sa roditeljima. Znači, potrebno mu je da ga roditelji drže, da ga maze, ali kada je budno, onda kada dete treba da spava, potrebno je dete budno i pospano spustiti u krevetić. Razlog za to je prilično jednostavan, zato što se u toku noći postoji više perioda kada se i mi, pa i dete, beba, kratkotrajno probudimo. Mi se toga ujutru ne sjećamo, a ono što beba očekuje u trenutku kada se nakratko probudi u toku noći, to je da se nađe u onoj situaciji u kojoj je bila kada je zaspala. Da. Prema tome, ako ste navikli dete da spava ispred televizora ili vama na rukama ili u kolicima, ono će jednostavno očekivati da bude u toj istoj situaciji kada se probudi u toku noći. Tako da je to razlog...
Mnogi roditelji su nervozni zbog tog nespavanja, prosto su iscrpljeni, premoreni, ali ima i onih koji se uspešno nose sa tom fazom.
Pa da vam kažem nešto, kod nekih roditelja zaista bebe same izregulišu problem spavanja, odnosno spavaju celu noć ili već naprave jedan duži period u toku noći da spavaju i da roditelj može se odmori. Međutim, oni roditelji kojima je knjiga namenjena su oni roditelji koji su iscrpljeni dugotrajnim nespavanjem. Prema tome, vi se možete nositi sa tom situacijom neko određeno vreme, ali se vi ne možete nositi adekvatno u dužem vremenskom periodu, odnosno prosto vaše druge roditeljske veštine će trpeti, odnosno vi nećete uživati u roditeljstvu onoliko koliko treba da uživate jednostavno ako ste neispavani. Prema tome, ako spavate noću, naravno da ćete vi ujutru biti mnogo bolja mama jer ćete biti nasmejani i opušteni nego ako ste u toku noći nekoliko puta ustajali, uspavljivali dete, a pogotovo mislim da roditeljima teško pada na to što nisu sigurni u stvari o čemu se radi i očekuju da se taj problem nekako reši, umor ih sprečava da budu, da kažem, tu konstruktivni, napetost polako raste tokom vremenskog perioda i onda već krene da trpi praktično odnos roditelja.
I pre nego što čujemo muziku, da vas pitam, ljudi koji su dugo u tom, da kažem, začaranom krugu nespavanja, umora, i grešaka na tom, u tom nastojanju iscrpljenosti, jel, da isprave. Da li treba da se obrate pedijatru, psihologu, nekom stručnjaku ako ne mogu sami da reše? Ako im se dete i dalje budi noću, plače.
Znate šta, ja bih...
A zdravo je.
A zdravo je, naravno, zdravo. Da. Naravno, pričamo o tome da je dete zdravo.
Podrazumeva se.
Naravno, imamo period kada se u prvih par meseci mogu javiti kod deteta grčevi, koji su isto, da kažem, svojevrstan problem. Ali ovde, u ovoj knjizi se ne bavim time. Bavim se, znači, zdravom decom koji imaju loše navike spavanja. Uh-huh. Prosto u knjizi je dosta detaljno opisano sa vrlo konkretnim savetima šta učiniti. Postoji jedna tehnika koju sam ja opisala, koju je, da kažem, izumeo dr. Ferber iz Bostona sa klinike koja se bavi baš pitanjima spavanja, gde je dat praktično postupak kako se dete može, znači ako je već steklo pogrešne navike spavanja, kako da ispravite navike spavanja na način da ne dođe do remećenja odnosa roditelj-dete, zato što tehnika koja se negde ovde kod nas može čuti kao savet, pusti ga recimo tri noći da plače celu noć. Mislim da to uopšte nije dobar način, zato što ako vi ostavite bebu od 3-4 meseca da plače celu noć ili da plače 4 sata, da vi ne uđete u sobu, beba ne zna da li ste vi u susednoj sobi ili da li ćete vi uopšte ikada doći, i beba ne prestaje da plače, odnosno ne uči se dobro da spava zato što je shvatila da treba da spava, nego zato što vidi da od vas nema pomoći, a to baš nije dobra poruka.
3225299 i 3225499, pozivni broj za Beograd 011. Ako imate neko pitanje za naše goste, tema je roditeljstvo, javite se posle muzike.
Ja sam tvoja Julija, imaš svet pod nogama, a tebi treba moja ljubav.
10:24, pričamo o roditeljstvu. U studiju su psiholog Nevena Lovrinčević i socijalna radnica Vera Pađen. Na telefonskoj liniji je naša slušateljka iz Požarevca, ako se ne varam. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam htjela da pitam gospođu psihologa. Imam unukicu 11 mjeseci staru, koja je napredna, zdravo dete, mirno, nemam stvarno problema. Preko dana i noću spava u svoj krevetac. Preko dana je tako mirno u krevetcu da uopšte se ne trza, kao da ništa ne sanja, mirno, jednostavno se ne pokreće, spava, ali imamo problema noću. Noću ustaje, baca se, čas je glava na jednoj strani, čas na drugoj, spava kao u položaju u maminom stomaku, tako da ima nemirne snove noću. Interesuje me koji je to razlog, zbog čega tako.
Vi ste zaključili da ima nemirne snove zato što se, da kažem, u krevecu pomera?
U dana spava, u krevecu preko dana spava, nema problema, mirna je.
Kao da je zamenila dan za noć.
Ali noću isto spava ona. Aha. Ona je tako bunovna, jednostavno kao da ima nemirne snove, kao da preživljava ono što je se dešava u toku dana, jer sad počinje da hoda, sa bratom se igra, on je malo plaši i tako. Pa me interesuje zbog čega to noć ona tako nemirno spava, a preko dana je mirna.
Pa da vam kažem nešto, prosto sam san nije isti preko dana i noći. U tokom noći postoje različite faze tokom spavanja koje dovode do toga da dete, da kažem, češće sanja, upada u dublje faze spavanja, u pliće faze spavanja. Prema tome, prosto je spavanje je toku noći, proces spavanja u toku noći i u toku dana se razlikuje. Ono što bih ja savjetovala, ukoliko je dete, da kažem, nešto senzitivnije, ukoliko ste primetili da možda, da kažem, burnije sanja, možete samo da, recimo, povedite računa o tome da aktivnosti pred spavanje, pred večernje spavanje, budu, da kažem, malo mirnije. Znači da se dete ne igra tako što će se bacati u vazduh ili što će se juriti po kući, nego da se, da kažem, polako dete uvodi u atmosferu pred spavanje time što ćete mu vi ili mama ili tata čitati neku knjižicu ili ćete mu otpevati neku, ili ćete joj otpevati neku pesmicu. Prema tome da, da kažem, budu malo mirnije aktivnosti u predvečernjim satima.
Klopke za roditelje. To je također naziv vaše knjige, a i naša današnja tema. Koje su to klopke od da kažem bebe pa nadalje?
Različite, kako ide ovaj odrastanje, tako i roditelji upadaju u različite klopke. Pa klopke, ja sam to tako nazvala, to su otprilike neke najčešće roditeljske greške. Ali ono što bi sad ne bi se bavila sad možda pojedinačno svakom od tih, da kažem, klopki, mislim da je važno da roditelji, da kažem, u uspešnom i srećnom roditeljstvu imaju dve stvari na umu. Prva stvar je koju treba da pruže svom detetu, to je bezuslovna ljubav i prihvatanje. Bezuslovna ljubav i prihvatanje znači da vaše dete je sigurno i da osjeća da ono za vašu ljubav ništa ne treba da radi, odnosno da ništa ne mora da radi da bi zaslužilo roditeljsku ljubav. To je ono što će vašem detetu dati preko potrebno samopouzdanje i sigurnost tokom odrastanja. Drugi, da kažem, jedna dimenzija koja je isto veoma važna, to je postavljanje granica. To je nešto gde roditelji isto, da kažem, neki put nisu sasvim sigurni šta treba da rade. A ono što treba da rade, to je da postavljaju relativno čvrsto granice, čvrsto i dosledno. Prema tome, ne možete...
Od najranijeg uzrasta.
Pa da vam kažem, od uzrasta, otprilike od druge godine. To se, da kažem, negde od druge godine postaje aktualno. Znači, tokom prve godine života usmereni smo na bezuslovnu ljubav pre svega. Naravno, na bezuslovnu ljubav smo usmereni i kasnije i to je vrlo važno za jedno srećno i uspešno odrastanje, ali tokom druge godine već kada dete, da kažem, prohoda, kada osvaja polako nezavisnost od roditelja, potrebno je da roditelj bude u stanju da postavi granice, znači da preuzme odgovornost za postavljanje granica. Ukoliko roditelj, znači, te dve stvari, da kažem, pruži svom detetu. Bezuslovnu ljubav sa jedne strane i postavljanje granica sa druge strane. Mislim da su onda, ako se kreće negde u tom prostoru, da su te dve stvari, da kažem, zadovoljene, onda su tendencije ka grešenju male.
E sad, kod bezuslovne ljubavi, jasno je svima šta to znači, ali prosto da li ljudi nekad preteruju od kupovine različitih poklona do udovoljavanja svim dečijim zahtjevima i
to nije bezuslovna ljubav. Nije bezuslovna ljubav ako mi detetu kupimo sve što ono hoće. To nije bezuslovna ljubav. Bezuslovna ljubav je da mi prosto smo u stanju da prihvatimo svoje dete. Jer kada dobijemo dete, pa čak i dok ga ne dobijemo, mi imamo tako neke, da kažem, razmišljanja o tome kakve bismo mi želili da dete bude. Tako da, recimo, ako smo mi maštali o tome da naše dete bude izrazito sportski tip, da bude društveno, da bude jako komunikativno, a naše dete prosto nije takvo, odnosno suzdržanije, introvertnije, voli da provodi vreme više samo uz knjigu, mi ćemo svoju bezuslovnu ljubav pokazati na taj način što ćemo prihvatiti da je prosto naše dete onako kako ono jeste, a ne kako bismo mi želi da bude. Tako da bezuslovna ljubav je, da kažem, mnogo složeniji pojam, ali u isto vreme sasvim jedna prirodna stvar u odnosu na ono što se često misli, puštam svom detetu sve, pa je to sad, to nije bezuslovna ljubav ako detetu ne postavljamo granice.
A šta znači poruka koju roditelji često, možda i kad su ljuti, kažu, ja sam se odricao i žrtvovao za tvoje dobro, za tebe i tako dalje.
To je ono što sam ja u svojoj knjizi Klopke za roditelje opisala kao klopku i to mi je hvala, znate. To je nešto što, da kažem, ne može dete biti odgovorno na to koliko smo mi zadovoljni svojim životom ili ne. Prema tome, potrebno je da mi sami, da kažem, to je nešto za što smo mi odgovorni. Ne možemo mi detetu prebaciti, e sad ja sam se žrtvovala, ne znam, ja nisam radila ovo ili ono, zato što si se ti rodio, nisam završila fakultet, jer si ti plakao, pa nisam mogla da učim i tako. To je već su oblici pasivno-agresivnog ponašanja, gde agresiju nećemo izraziti na jedan otvoren, direktan način, ali ćemo na pasivan način opet istu stvar preneti.
Gospođo Pađen, vi radite sa više od 50, da kažem, kategorija korisnika.
Da. Znači, ovaj, organ starateljstva je prosto u sistemu socijalne i porodično-pravne zaštite prepoznat kao ustanova koja pruža pomoć, zaštitu deci, pre svega bez roditeljskog staranja, deci socijalno-materijalno ugroženim, deci iz porodica sa poremećenim odnosima roditelja, zatim deci koja imaju smetnje u psihofizičkom razvoju, odraslim osobama, znači porodice gde su poremećeni porodični odnosi, porodice gde postoji materijalna oskudica, zatim ostarela lica koja su bez adekvatnog porodičnog staranja, lica koja su ostarela, materijalno ugrožena, također žrtve nasilja, što sve češće srećemo u praksi u poslednje vreme. Znači, jedna stvarno ovako je vrlo, vrlo široko polje delovanja i negde u svemu tome ponekad se dogodi i da se i u toj zaštiti učine neki propusti koji su onda vrlo vidljivi, baš zato što radimo sa jako puno kategorija, što radimo sa ljudima koji su velikim problemima i negde su očekivanja od nas kao stručnjaka u takvoj ustanovi velika. Znači, prosto kod nas se obraćaju ljudi koji imaju takve probleme koji su vrlo, da kažem, stresni i prosto njihova očekivanja od nas su da im te probleme rešimo. A uvek je negde situacija takva da prosto se moramo realno postaviti, naročito kada su u pitanju poremećeni porodični odnosi, kada su u pitanju procene podobnosti za poveravanje dece. Znači, uvek moramo da budemo stručni, da sagledamo objektivno celu situaciju. Ne smemo da se postavljamo ni na jednu stranu navijački, nego prosto moramo da budemo maksimalno objektivni, da kompletno dijagnosticiramo svaku situaciju i da procenimo šta je to najbolji interes deteta. Znači, organ starateljstva je prevashodno tu kao eksponent države koji će da pruža zaštitu deci od svakog zlostavljanja, zanemarivanja i da svojim činjenjem omogućava najbolji interes dece. Znači, negde prosto situacija nam nalaže da se uvek rukovodimo time šta je to za decu dobro, a ne da ispunjavamo očekivanja roditelja. Naročito imamo problema kada su u pitanju poremećeni porodiče, odnosno roditelji u brakorazvodnom sporu. Tu su najčešće, da kažem, situacije kada se sa decom manipuliše. Ovo što je gospođa Nevena rekla, bezuslovna ljubav, ti roditelji koji su možda dok su bili funkcionalni, dok su odnosi u porodici bili dobri, kvalitetni, oni su negde s decom imali možda takav korektan odnos, ali kada dođe do razvoda, kada dođe do tih poremećenih odnosa, onda deca se zloupotrebljavaju, sa decom se mnogo manipuliše, deca se stavljaju u situaciju da budu žrtveni jarci, preko dece se šalju poruke, namiruju se računi, da tako kažem, u žargonu preko dece, tako da se deca onda nađu u jednoj vrlo teškoj situaciji, taj konflikt lojalnosti, kada on sad odjednom ne zna kojoj strani da se privoli, jer sad mama odjednom ima jedna vrsta očekivanja od deteta, da se u odnosu na oca postavi drugačije, otac sad ima očekivanja od deteta da se prema majci postavi drugačije i dete se onda nađe prosto na jednoj raskrsnici kada negde počinje da ispoljava probleme u ponašanju. To je znači samo simptom onoga, znači primarno zbog čega, koji problem dete nosi u sebi, ne može da ga razreši i onda počinje da se u školi, na primer, prve reakcije su, ne znam, hiperaktivnost, izostanci sa nastave. Znači to su te neke situacije kada mi prepoznamo po prijavi škole, obično dete počne da izostaje, znači prepoznamo da dete ima neki porodični problem i uvek reagujemo tako što ćemo, znači, da ispitamo celokupnu situaciju porodičnu, da dijagnostikujemo, da vidimo šta se tu događa u porodici, kako
koliko
bi znali
ljudi,
u kojoj meri,
koliko
kako
možete
mere da preduzmemo.
Da budete objektivni, jer pretpostavljam da ljudi vole i da glume. Svako navija za sebe, a deca su, kao što ste rekli, vrlo često u toj tampon zoni.
Pa da vam kažem, u Centru za socijalni rad rade stručnjaci, znači psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, znači to su ljudi koji su pre svega stekli jedno zvanično obrazovanje za to, onda mi prolazimo brojne edukacije, obuke, imamo superviziju, sad jedna nova organizacija rada, tako da teško da nas roditelji baš tako mogu da isfoliraju, da tako kažem, da odglume. To može da bude u trenutku da negde se u početku nešto pokuša da se plasira neki ili obrazac ponašanja nešto, ali mi to vrlo brzo da prepoznamo i vrlo brzo negde prosto stvari razotkrijemo i postavimo na svoje pravo mesto.
Dobar dan, Dušici iz Beograda, izvolite.
Dobar dan, ja sam htjela da postavim pitanje gospođi Neveni, autorki knjige
Klopke za roditelje i naučite dete da spava.
I naučite dete da spava. U vezi sa mojim decom, 5,5-godišnje starija i 3,5-godišnje mlađa, koje običavaju da uveče zahtevaju da spavaju kod nas, u našoj sobi, u našem krevetu, pa mi to nekad dopustimo. Ako recimo suprug putuje, kao što se desi, pa je odsuta nekoliko dana, pa one prosto imaju potrebu da tada nekako budu sa mnom, ne znam kako da to definišem. E onda kad se on vrati, kad ja treba da ih vratim da spavaju u svojoj sobi, onda je to praćeno uz veliku negodovanje, pobunu, plakanje, dramatično, tako teško možemo da razrešimo to. Pa sam htjela da pitam kako bismo, da ne upadnemo u klopku, ili već smo upali, pa šta da radimo?
Da, da. Hvala vam, Dušice.
Pa Dušice, ne bih rekla baš da ste upali u klopku. Ono što mi se čini to je da deca možda im treba prosto da kažem da se maze, a kad se uprazni mesto u krevetu, onda oni kažem iskoriste priliku, pa im se posle ne sviđa da se vrate u svoj krevet. Ne čini mi se ovako, jedino sad nisam sigurna da li recimo se dešava kada u toku noći da deca dolaze da se probude pa da dolaze kod vas.
A kad ih uveče onako
kada zaspu
u svom krevetu, jel tako, ostavimo,
da.
Onda oni već pitaju uveče da li bi da najave mogućnost da ako se uplaši, kažem naravno, ako se uplašite vi pređite.
Da. I šta se onda dešava u toku noći?
Pa ništa, onda ostanu tu, pređu recimo oko 2-3 i tu onda ostanu kod nas.
E sad to je, znate kako, to sada sve zavisi od toga u kojoj meri to vama smeta i u kojoj meri je to često. Kod toga da dete u toku noći dolazi kod roditelja u krevet, rešavanje te situacije je praktično vrlo jednostavno. Radi se o tome da ako ste tako rešili, da onda svaki put dete vratite u njen krevetić. Znači, tu nema mnogo filozofije. Jednostavno, svaki put kad dete dođe kod vas, vi onda, ako ste se dogovorili, znači da će spavati u svom krevetu, onda je prosto svaki put vratite u krevet. Ono što je vrlo važno, to je da se intervencije koje se rade u vezi sa spavanjem rade na način da je roditelj smiren i da se ne ljuti na dete, znate, jer vi treba da shvatite dete, ako ste vi do sada njima, da kažem, čas može, čas ne može, onda su oni praktično naučile da povremeno to može da se desi i ako plaču, onda će otprilike da ostvare taj svoj cilj.
Da.
Tako da je vrlo važno da se ne ljutite na njih, jer one su prosto uradile ono čemu ste ih vi naučile. E sada, kao što su uradile to čemu ste ih vi sada naučili, sad treba da ih odučite tome, ako ste tako odlučili, i praktično jedini način je da sednete sa njima i da se dogovorite, da svako treba da spava u svom krevetu, da ćete se tako bolje odmoriti.
Šaljemo te ja poruke da smo iscrpljeni, da je tata puno radi, yes. Da je slomljen ujutru jer se on sklanja, jel tako, uzmiče ono što kaže
E pa sad to sad već nije dobro ako tata krene da šeta po stanu i da spava u dečijim krevetima.
Ne, on spava u dnevnoj sobi.
Pa dobro, kako god, ne spava tamo gde bi trebalo da spava.
Yes.
Da kažem, tu je važno da ako se tako rešite da tu stvar isterate do kraja, ne samo radi problema spavanja, nego ako roditelj detetu od 2, 3, 4 godine da kažem tu moć da dete odluči gde će ko da spava u kući, to nije dobro, da kažem, iz više razloga za razvoj deteta, zato što prosto dete ne treba da ima tu mogućnost odlučivanja gde će ko da spava, šta će ko da radi. Ono ima 3-4 godine i tata je dovoljno, da kažem, odrastao da sam odluči gde će da spava.
Svakako. 10 je časova, 42 minuta, muzika, pa nastavljamo.
I'll give it all up. I'm taking Eko. Tridesete za sve uzraste. Spektakularni koncert Severine u areni na duplom CD-u i DVD-u. Severinine 30. od PGP RTS-a.
Stani malo kafanski sviraču.
Najlepše stranice muzičkog spomenara prelistavaju za vas novi spomenari. Uz 25-godišnji jubilej novi CD sa najvećim hitovima.
Uspomene davni dani.
Kao vino, što starije, to bolje. Dobri, stari, novi spomenari i PGP RTS.
Tiho, tiho muzičari.
Proleće u znaku knjige i službenog glasnika. Posjetite knjižare službenog glasnika u aprilu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. Službeni glasnik, zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora. Eko.
Turneja se nastavlja.
28. aprila uživo iz Bora.
Buđenje.
Karavan.
U ritmu popodneva.
U središtu pažnje.
Radio Beograd 1.
Darovnica. Dar od srca. Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže 28. aprila u Trstenik. Snežana Savić, Neša Lutovac, Danka Stojiljković, Novi spomenari, Bane Stošić, Merima Njegomir, Mlade Nade Radio Beograda, Biljana Vasiljević, Dejana i Dejan Đekić i Veliki narodni orkestar RTS-a pod vođstvom Vlade Panovića na sceni Narodnog univerziteta Trstenik od 20 sati. Darovnica Radio Beograda 28. aprila u Trsteniku u direktnom radio prenosu i pred slušaocima širom Srbije. Darovnica, poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. 28. aprila u Trsteniku, vašeg
Radio Beograda.
Dobar dan, pozdravlja vas karavan.
Svakog radnog dana budite slušalac karavana.
Bela goluba.
Nekad bilo, sad se pripoveda.
Deset minuta do 11, magazin Pravila, pričamo o roditeljstvu. Upravo nam je stigao i naš treći gost, psiholog Mladen Kostić. Dobar dan, gospodine Kostiću, dobrodošli u emisiju. Razgovor smo počeli temom šta znači uspešan roditelj?
Pa dosta je složeno pitanje, nije lako odgovoriti. Pa ja bih rekao, dobar roditelj je između ostalog ona osoba koja podstiče razvoj deteta, priprema ga za njegov samostalan život i spreman je da dozvoli detetu da jednog dana ode svojim putem. Naravno da mu pomaže, ali ne da radi umesto njega, bilo zadatke ili ovo ili ono, ili da trči pa svrša neke poslove da se dete ne bi mučilo. Dakle, da ga priprema pa za ono što je Scott Peck u onoj svojoj knjizi Put kojim se ređe ide rekao u prvoj rečenici, život je težak. Da ga priprema za to, ja sam dodao jedno i, po meni život je i težak, nije samo težak, ali je i težak. I dobar roditelj priprema dete na moguće, a rekao bih sigurne, životne teškoće na koje će dete da naiđe. Nažalost, ne rade uvek to roditelji, oni se, ajde da kažem, slobodnije podmetnu vrlo često da sačuvaju dete, a u stvari to je propuštanje mogućnosti da se dete nauči, da se suoči sa određenim životnim situacijama i da pokuša da samo izađe na kraj sa njima, kao što će jednog dana i da radi kad bude malo zrelije, tamo iza 20 godina, kad bude imalo svoju porodicu i kada bude sebi krčilo put.
Mnogi roditelji ne znaju kako da pripreme dete za taj put, pa često umeju da budu grubi, da kažu nek uradi to, da. On je veliki, ona je velika, nek uradi to sama, sam, i onako da odbruse, da. Zato što možda ili na vreme nisu počeli s tom pripremom ili prosto nisu se snašli.
Pa reću vam nešto što je nama profesor Matić, nama studentima davno rekao kada je bilo govora o seksualnom vaspitanju, pa onda negde na nekom predavanju i tako neko je pitao, a dobro, kada krenuti sa seksualnim vaspitanjem deteta? A taj ko je držao predavanje rekao, pre rođenja deteta. U stvari, pripremanje roditelja na to, mnogi roditelji beže od toga i uopšte od nekih stvari, ovo što ste vi rekli, jer ne umeju, ne znaju. Međutim, to je ono što vrlo često ostaju i dalje u neznanju. Mnogi ljudi ostaju u neznanju, pa svi mi ponekad ostanemo u nekom neznanju. Ali neka neznanja, pa da kažemo, opasna su. Ako pređemo preko toga da ostanemo u neznanju ili da dete ostavimo u neznanju o nekim stvarima. Tako da, nužno je baviti se detetom, odgovarati na detetova pitanja, kao što je lepo jedan čovjek to opisao, pita ga njegov sin mali nešto. A on kaže, pa ne znam da ti kaže. On kaže, kako ne znaš? Pa ti tata sve znaš. On kaže, ne znam sve. Ali evo sad ćemo da odemo da pogledamo na enciklopediji, a to može i na internet, sad zajedno izađu na internet i dobijete odgovor na sve što hoćete. On se nije vadio kao što se nekad ljudi vade. Pa ne mogu sad, nemam vremena, šta si sad navali, razna stvar, i izbegnu. I ako izbegnete 2-3 puta da date odgovor na neko pitanje deteta, ono će prestati da pita. Jer vidi da odgovora nema.
Da, dakle, pričali smo o tome koje su to najčešće roditeljske greške ili klopke i da je važno biti ostvariti to uspešno i srećno roditeljstvo, bezuslovnu ljubav i prihvatanje, ali uz postavljanje granica. Vi ste spomenuli baviti se svojim detetom. Da li možemo da kažemo šta znači konkretno bavljenje detetom?
Pa, sad vi ste rekli, proces. Nešto moram da vas korigujem, ja nemam dete. Ali šta znači baviti se detetom? Pa to znači na prvom mestu biti u kontaktu sa detetom. Što nije jednostavna stvar. Dete na razne načine i privlači pažnju, a s druge strane ono funkcioniše, ono živi i moramo jednim okom, bar jednim uvom da smo u kontaktu sa detetom i da vodimo računa o tome šta se njemu događa i da reagujemo na njegove signale koje upućuje roditeljima i onima s kojima je u blizini.
Je li ima roditelja koji se ne bave svojim decom?
Kako da ne? Ima roditelja koji se, deca pored njih onako rastu, znate, kao da kažem malo strožije, kao biljčice koje oni povremeno u prolazu zaliju malo nečim, pogotovo tamo gde ima puno dece. I znate gde su one stare zadružne porodice koje su kod nas nekad bile na selu? Pa tu ima tetaka, stričeva, ujaka, pa svi pomalo imaju neke roditeljske uloge u svemu tome. Ali imate danas porodicu od 4 osobe, 2 roditelja, 2 deteta, oba roditelja rade. Ja sam od nekih roditelja čuo od jednog oca da on viđa svoju decu 2-3 puta nedeljno ili rano ujutro ili kasno uveče.
I to mu ne smeta.
Pa znate kakav je danas život, recimo, kažu.
Da, koliko mora se...
Ja ujutro idem na posao, ja idem rano, oni još su u krevetu. Ja dolazim kasno, oni ili spavaju ako su mali, ili su negde izašli ako su onim godinama kad se izlazi uveče.
I mi se mimo ilazi.
Ne vidim se. Da. I onda komuniciraju neki od njih ostavljajući pisane poruke na stolu tamo ili preko starijeg deteta mlađem ili muž i žena komuniciraju tako što jedno drugo obaveštava porukama, uradi ovo, uradi ono, sve na brzinu. I onda deca se idu okreću, dani. Pa da, deca se okreću nekim drugim izvorima i obaveštenja i zadovoljenja njihove radoznalosti i raznim stvarima i na kraju vezivanja.
I deca na kraju se druže s kompjuterom. Da, nastavit ćemo naravno ovu temu do 12 časova, 10 časova 56 i po minuta u 11 sati vesti. Je 11 časova 7 minuta, Radio Beograd 1, magazin Pravila, pričamo o roditeljstvu, odnosno o tome na kakve dileme, teškoće, prepreke, klopke nailaze roditelji na putu odrastanja svog deteta i svoje dece, kako se na najbolji način postaviti u svim fazama odrastanja, od najranijeg detinjstva preko adolescencije do punoletstva, pa i posle punoletstva mnogi roditelji, mnogo deca ostaju, jel, sa svojim roditeljima u zajednici. U studiju su psiholozi Nevena Lovrinčević i Mladen Kostić i Vera Pađen, socijalna radnica iz Gradskog centra za socijalni rad, odeljenja u Grockoj. Telefoni za vaša pitanja 011-322-5299 i 322-5499. Gospođo Lovrinčević, pričali smo o nekim, jel, zanimljivostima iz vaših knjiga, sad smo stigli do teme Disciplina bez batina, to je takođe naslov vaše knjige, a naravno odnosi se na to kako da vaspitamo svoje dete bez nasilja, bez onoga batina iz raja izašla. Spomenuli smo taj statistički podatak da čak 72% roditelja u Srbiji veruje u to da je batina iz raja izašla. Jer sad, šta je to disciplina bez batina?
Pa da kažem što to jeste neke, da kažem, prosto tradicionalno malo u našem narodu da, da se smatra da je batina iz raja izašla i da je to jedan sasvim, sasvim legitiman način disciplinovanja dece. Ja se sa tim ne slažem. Smatram da batine u principu jesu nasilje, s tim što naravno treba razlikovati one situacije kada prosto šljepnemo dete i onda kada ga, da kažem, ozbiljnije tučemo. Rekla sam ranije da smatram da je za uspešno roditeljstvo vrlo važno da roditelj ume dobro da postavi granice. Veoma je važno da roditelj tu odgovornost za postavljanje granica ne prenosi na nekog drugog ili da sam očekuje da će dete samo znati gde granice treba da budu. Tim postavljanjem granica roditelji najčešće krenu da se bave tokom druge godine deteta. I ono što bude, da kažem, jedna vrlo česta greška je kada se sa detetom previše razgovara. Znači, kada se o razgovoru, razgovor smatra za nešto što će da ide umesto disciplinovanja. Dakle, razgovor sa detetom je uvek, naravno, nešto što je veoma poželjno. Kao što je Mladen rekao, kontakt sa detetom je nešto što je neprocenjivo važno. Međutim, ako mi krenemo sa detetom od dve godine da razgovaramo, znači dete se ponaša neadekvatno, a mi sada sa njim krećemo da razgovaramo, mi tu polazimo od jedne koncepcije deteta kao male odrasle osobe koje će biti dovoljno da mi racionalne argumente obrazložimo i ono će prestati tako da se ponaša. Naravno se to neće desiti. Prema tome, ako mi uložimo napor da dete koje je recimo dvogodišnje, trogodišnje, koje besni, a mi sada krenemo da mu objašnjamo pa nemoj, to nije tako lepo da se ponašaš, pa smo se dogovorili da ćemo sladole da jedemo, ne znam ja, posle ručka i tako dalje, dete će naravno nastaviti da besni, mi sve više gubimo vreme, ali gubimo i živce i onda smo u tim situacijama skloni da krenemo da udarimo dete ili da budemo agresivni odnosno na dete. U knjizi Disciplina bez batina ja sam opisala nekoliko tehnika disciplinovanja u odnosu na uzrast deteta, znači kreće se od neke tehnike disciplinovanja koja se zove skretanje pažnje. Kod deteta od dve godine, recimo, pažnja je takva da vi vrlo lako možete da skrenete, da kažem, pažnju deteta ako, recimo, dete u parku neće da krene kući, počne da besni, umesto da roditelj izgubi živce i da ga kasnije istuče. Ono što može, to je da kaže, jao, ajde, vidi tamo jedna mala, ne znam ja, kuca, maca, ili vidi tamo, ne znam ja, neku ptičicu, loptu, ili sad ćemo da idemo da gledamo crtani film i detetova pažnja će se vrlo lako preusmeriti i ono će moći da obavi ono što treba da obavi i da jednostavno dete stavi u kolica i da ide. Prema tome, kreće se od tih tehnika disciplinovanja koje su primerene maloj deci, do tehnika disciplinovanja koje su rezervisane za pubertet, to je tehnika ugovor, kada vi sa detetom praktično pravite jednu vrstu ugovora, odnosno nalazite se na pola puta u odnosu na neko nepoželjno ponašanje, gde praktično podstičete dete ka samostalnosti, ka pravljanju dobrih izbora i, da kažem, učite dete da donosi prave odluke bez toga da budete agresivni. A naravno, tehnika koja je najbolja za zamenu batina, to su one situacije kada roditelj je sklon da potpuno izgubi živce i da istuče dete, a mislim da je vrlo važno kad se kaže batina iz raja izašla, roditelji ne tuku decu zato što oni smatraju da je to dobra tehnika disciplinovanja, nego zato što izgube živce, zato što se naljute i ne mogu da se kontrolišu. Prema tome, to je razlog zašto bijemo decu, a ne zato što je to dobra tehnika. Da. Tehnika koja zamenjuje batine vrlo adekvatno se zove tehnika time out, kada mi praktično dete u situaciji u kojoj se dete neprihvatljivo ponašamo, odvedemo, to se ranije zvalo kad smo mi bili mali, u ćošak, dete se izoluje iz te situacije, važno je da roditelj bude smiren, da bude staložen, dete ostaje u toj, da kažem, vrsti izolacije ne minuta, onoliko, ne duže koliko ima godina, znači ako ima 3 godine, 3 minute i tako dalje, i ostaje tu dok ne prestane da se ponaša na nepoželjni način. Čim izađe iz kazne, roditelj naravno obrati pažnju na dobro ponašanje i to, da kažem, pohvali, potkrepi.
E sada, kad smo kod adolescenata pa i malo starijih, postoji ono što je umesto batine, a to su pretnje roditelja. Izbacit ću te iz kuće, nemoj da mi ulaziš u kuću ako ovo ili ono, ako je preterao ili preterala u nekom ponašanju, i sad roditelji ne mogu, jel, da udare, izgube živce, da udare dete, nego eto, služe se verbalnim pretnjama. Kako vi to ocenjujete, mislim, prosto, koliko je to opasno? I da li je opasno?
Ja mislim da može da bude vrlo opasno. Navešću jedan primer, kada su roditelji jednog momka koji je već bio student, dakle nije bio mali, oni su bili dosta strogi po njegovim pričama i zahtevali visoke ocene na studijama, da on dolazi kući u određeno vreme, to je, ima 10 godina od tada, ali je zanimljivo kao primer. Oni su tražili od njega da on, recimo, dođe kući kad negde izlazi u 11 sati. I on je njih opisao, kao što mladi često opisuju roditelje, sa preterivanjem. Ja sam hteo da vidim roditelje i kad sam razgovarao sa njima, video sam da su oni još gori nego što ih je on opisao.
Vi lično, tako?
Ja sam sa njima razgovarao.
Da, da.
Oni su bili kruti, potpuno nespremni da se prilagode okolnostima. On kaže, pa tek se izlazi, ne znam, u 10 sati. Ne, to dolazi od. I jednog dana on dođe kod mene i tako mi razgovaramo i on kaže, pa eto, dogodilo se to sinoć, šta je bilo sinoć? Oni su mu rekli da dođe u kuću u neko vreme i da neće ući u kuću ako zakasni. On je zakasnio, recimo, 15 minuta i oni ga nisu pustili u kuću. Ja kažem, pa dobro, šta je bilo? Gde si prenoćio? Pa kaže, u podrumu. U podrumu. Pa znamo kako izgledaju podrumi naše kuće. Meni je bilo grozno kad sam to čuo, pa sam se onda pitao...
Pa ide bi u hotelu, opet je...
Ja sam se pitao, jesu li oni roditelji da spavali te noće, jesu li mogli da spavaju?
Mm-hmm.
Jesu li oni nešto brinuli o tome šta je bilo? Mm-hmm. E, da može da se završi loše, pokazuje slučaj tog momka, koji je jednog dana došao, ja sam tada radio ovde u savjetovalištu u vašem komšiluku u Domu omladine, i rekao, ja sam odlučio da idem u Indiju. Šta ćeš u Indiji? Pa kaže, ima tamo putujućih filozofa, ja ću da se pridružim jednom od njih. Pa
on je prosto pobegao od kuće.
Da. Ja kažem, pa dobro, si stupio u kontakt? Ma ne, kaže, ima tamo, lako se nađe. Pa dobro, treba para za to. Imam $100 za put, a tamo je dovoljan $1 da se preživi dnevno, toliko ću ja da zaradim.
Da.
To je bio naš poslednji razgovor. Nikada ga više nisam video i čuo. On je pobegao od tih roditelja. Ni on jedini. Pobegnu deca u drugo mesto. Pobegnu u brak. Mm-hmm. Da bi izašli iz takvog roditeljskog doma. I devojke i momci, isto tako, ne mogu da izdrže taj pritisak.
Da, pritisci su vrlo opasni.
To je jedno nerazumevanje toga šta se događa u mladoj osobi. Jedna krutost, kao što ste vi, Nevena, rekli, roditelji nekad iz besa krenu sa batinama, ali nekada krenu sa batinama zato što ne znaju
šta da rade.
Ili krenu sa tim opasnim rečima, opasnim porukama.
Agresija ne mora da bude agresija. Naravno, fizička, verbalna agresija, pasivna agresija, konačno pasivno agresivno ponašanje je gore nego da dete šljepnete. Recimo, to su oblici koji se odnose na praktično raznorazna ucenjivanja, emocionalnu hladnoću, distanciranost namernu roditelja, to je ovo čemu Mladen sada pričao. Ovi roditelji, konkretno iz primjera koji ste opisali, bi mnogo bolje uradili da su ga, recimo, uslovno pričam, da su ga udarili nego što su se ponašali ovako kao što su se ponašali. Prema tome, pasivno-agresivni oblici ponašanja mogu biti dugoročno daleko štetniji.
E sad gledajte, sad ću da vam navedem jedan primjer. Došao je tata sa sinom od 17 godina koji tako nije zainteresovan za školu i sve skupa i tako, a sin za glavu viši od tate.
Sin 2 metra?
Da. I otac kaže, jedan put je bio toliko bezobrazan. Kaže, samo što nisam digao ruku da ga udarim, a onda mi je kroz glavu prošla misao, šta ako mi uzvrati udarac? Mm-hmm. I sreća te se zaustaje. Jer ima jedna misao koja o tome govori. U sukobu između oca i sina pobednik je onaj koji je pokvareniji.
Da. Da čujemo slušateljku iz Niša. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam upravo, moj put je veoma dug, tražim spas za moju devojčicu već devojku koja je nedavno punila 18 godina i upravo sam zvala 988 tražeći opet broj SOS-a u Beogradu, mada jednom sam zvala, one su rekli da su nadležne samo za Beograd i slučajno sam uključila Radio Beograd, pozdravljam vas sve, ja inače samo Radio Beograd slušam, TV i nemam, razvela sam se, sama sam i evo već puno godina unazad vodim bitku upravo da spasim jednu devojčicu koja je jako inteligentna, jako pametna, veoma prosto bogata emocijama, znači to iz nje, da skratim, ostala je kod oca i brata pri razvodu. Samo jedna rečenica je bila važna, ja sam to kasnije saznala, ona meni to nikada nije rekla, jer su upravo u Zavodu za socijalno tako rekla je dotična dama, ona je sugerisala, ona je imala samo 11 godina onda, ona je sugerisala, jel ti ostaješ sa bratom? Ja sam bila zbunjena, čovjek se ne razvodi tako lako, razvod nimalo nije laka stvar, bila sam bez posla, znači dugo sam trpala u toj kući, upravo sam trpala ono što sada moja ćera trpi od i od oca i od sina, znači trpela sam ja, bila sam jako iscrpljena, prešla sam preko te rečenice, ne zato što sam ja htjela, nego zato što sam zaista bila nemoćna naći da ću se što pre snaći, naći posao i uzeti je. Međutim, posle toga, sve ovo što dotična gospoda priča, znači sve je to moje dete doživljavalo, ja ih u suštini nisam tukla, znači, i evo sada kada slušam, prosto sam pomalo i ponosna na sebe, uvek sam uspevala da skrenem pažnju, ja sam sve to radila ljubavlju. Sada za razliku od oca koji upravo ovo neko je od dotične gospode rekao, znači potpuna hladnoća, bez ljubavi, samo pretnje i prekori. Tako su rasla moja deca, međutim u tom braku ja sam bila neko ko je čudan, ko je ono bez veze, majka, kako se ti to ponašaš.
Dobro, imate prosto neko pitanje, s obzirom pitanje, da ste htjeli da zovete 988 i SOS telefon, pa molim vas kratko.
Znači, ne znam da li osim SOS telefona koji sam ja zvala, ona je sada napunila 18 godina, znači ona sada zna da je njena stvar, da može da radi sa životom šta hoće, ja ne mogu da je spasim, znači ovdje je i sud i sup i sve unazad. Šta ja da radim ako meni, a pretpostavljam da će me opet reći da oni iz Beograda nisu zaduženi, a ona je već devojka, znači punoletna je, a evo ja sam je juče sam je srela, ona je u Modricama, znači pored toga što je psihički, mentalno i verbalno nenormalno maltretiraju.
Evo tu nam je gospođa Vera Pađen, socijalna radnica. Ostanite na vezi da čujete preporuku.
Ova priča je jedna od svakodnevnih priča sa kojima se mi susrećemo u centru i u svom radu. Znači, u postupku razvoda braka roditelja, centar ima tu ulogu da mišljenje sudu proceni podobnost roditelja za poveravanje dece. Ono čime se mi rukovodimo, to je da ako se roditelji razdvajaju, razvode, da deca bar ostanu zajedno. Tako da se, naročito ako su deca i na nižem kalendarskom uzrastu, kada i ne mogu da kažem, negde izjave svoju volju i procenimo da je interes dece da ostanu zajedno, kao brat i sestra, ili dve sestre, dva brata. Znači, vrlo retko u praksi se deca prilikom razvoda dele i jedno dete odlazi sa majkom, drugo dete ostaje kod oca.
Šta da radi, evo, naša sestra?
Ovo sad, njena priča je, jeste.
U Modricama, ona je punoletna devojka.
Odluka suda je privremena odluka. Znači, uvek postoji mogućnost da se ta odluka menja. Znači, pitanje je sad koliko se majka uopšte u životu snašla, kako je došlo do toga da deca ostanu sa ocem, a da i kasnije kroz život negde nije uspela da se organizuje i da traži izmenu odluke o dodeli dece. Znači, devojčica je sigurno već posle 10 godina mogla da se pita, posle 15 godina imala prava da odluči sa kim će da živi. Znači, to je po porodičnom zakonu. Tako da je sada ovde se postavlja pitanje kako nije došlo do toga da majka, ako nije dete samo prešlo kod nje svojom voljom, ona negde sudski nije uspela da se izbori da se promeni ta odluka suda.
Da.
Znači, problem koji postoji sada sigurno da je to devojčica koja je rasla uz oca, koji je verovatno i zloupotrebljavao svoje roditeljsko pravo, fizički je kažnjavao, psihički je kažnjavao. Pitanje je kakav je bio taj kvalitet odnosa sa majkom za sve ove godine, koliko se ona viđala sa majkom, koliko je uopšte uspostavila tu neku, da kažem, dobar odnos i dobru relaciju sa majkom. I sada je na kraju ono što je evidentno, devojka koja je ušla u jedan adolescentni period, rasla uz jednog oca koji je verovatno imala je vrlo loša iskustva i sada će imati problema u svom svakodnevnom funkcionisanju i nažalost to kasnije se odražava i na njen odnos u braku. I
koliko, gospođa Vera, ima slučajeva zlostavljanja, zanemarivanja? Odvajanje deteta od roditelja isključivo je u nadležnosti suda. Kada organ starateljstva donosi jednu radikalnu odluku kao što je ova odluka i kakva je uloga centara za socijalni rad u tom smislu?
Pa ovo što ste dobro rekli na početku, da je odvajanje dece od roditelja u nadležnosti suda, to je u praksi nešto što se uglavnom primenjuje. E sada, koje su to situacije koje nalažu organu starateljstva i gde je zakonski omogućeno da reaguje? To su situacije kada se dete ili deca nađu u visokom riziku od zlostavljanja i zanemarivanja. Nađu se u situacijama za koje se opravdano pretpostavlja da ukoliko se u tom momentu ne odreaguje, posljedice koje mogu da budu po život i zdravlje deteta mogu biti fatalne.
Da li obično to neko prijavi? Ajde da uzmemo primjer, recimo deteta od 7 godina koje žrtva incesta ili batina ili totalnog zanemarivanja.
Jeste.
Kako vi dobijate te informacije?
Pa, jedan broj, da kažem, informacija koje mi imamo, da jedan broj porodica se već nalazi na evidenciji Centra za socijalni rad. Mm-hmm. Da li krene neka priča da su to socijalno-materijalno ugrožene porodice, porodice da ima nasilja. Počne obično sa nekim zanemarivanjem dece, znači neadekvatna briga o deci, zdravstvena, egzistencijalna ishrana, oblačenje, higijena, neodvođenje kod lekara. Znači, to su porodice koje su negde na našoj evidenciji, mi njih pratimo. Tu su deca koja vidimo da su u riziku, ali to je na primjer procena da to je neki nizak stepen rizika ili umereni, pa onda krećemo postupno da roditelje upozoravamo, zatim primenjujemo meru korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, znači da roditeljima dajemo određena zaduženja, zadatke koje treba da ispune da bi negde poboljšali kompletno svoje funkcionisanje, obezbedili što bolje uslove za odrastanje dece. Jedan broj roditelja posle takvih naših intervencija, pretpostavimo korektivnog nadzora, uspe da nešto promeni, da koriguje svoje ponašanje, da obezbedi deci i tu i dalje ostaje praćenje, ali to su neke situacije gde mi ne reagujemo u smislu odvajanja dece. Ali, jedan broj roditelja i posle svih naših upozorenja, korektivnog nadzora i dalje apsolutno ne menja ništa u svom ponašanju i dalje ugrožava decu, onda su to situacije kada mi ili iznenadnom proverom na terenu, ili po prijavi škole, po prijavi zdravstvene ustanove, po prijavi građana iz lokalne zajednice, odlazimo na lice mesta i konstatujemo. Znači, ono što imamo kao lična iskustva, znači deca se zatiču u ugrožavajućim, na primjer, egzistencijalnim uslovima, znači u hladnim prostorijama, gladna, zanemarena higijenski, prehlađena, sa teškim infekcijama. Imali smo iskustva, evo, relativno skoro, deca koja su imala kožno bolenje, šugu. Mislim, šuga je skoro iskorenjena kao bolest. Zamislite petoro dece, od kojih je jedna beba koja je imala godinu dana i beba imala šugu.
I šta ti roditelji kažu?
I plus crevna infekcija. Dečak koji je imao neku trbušnu kilu, nije na vreme odstranjen opet.
Šta kažu ti roditelji?
Ne, roditelji ne mogu to da sagledaju, mm-hmm, u kom su stepenu njihova deca ugrožena. Jednostavno oni to ne vide kao neki problem, visok rizik, mm-hmm, za decu, ne vide kao neki problem. Znači, majka u toj situaciji počela da vadi tamo iz neke fijoke neku mas, pa rekla, mm-hmm, evo ja njih mažem, ja se mm-hmm, ja njih kupam, eto svake subote i kupam i tako dalje. To su deca koja su bila izuzetno higijenski zapuštena, znači deca koja pitanje uopšte...
Šta se dalje događa? Kako?
Organ starateljstva.
Kod tih drastičnih
primjera. Organ starateljstva u tim situacijama je u obavezi da reaguje sad i odmah. Znači, istoga trenutka mi preduzimamo mere tako što decu izmeštamo. Znači, odvajamo od roditelja bez njihove saglasnosti.
A gde ih odvajate?
To su situacije visoko rizične, mm-hmm, da kažem visoko stresne. To je jako osetljivo životno pitanje kada vi roditelju na njegove oči oduzimate, da kažem, dete, odvejate ga od svoga deta, bez obzira koliko, mm-hmm, on ima ove probleme u funkcionisanju, on ima onaj, da kažem, koliko toliko roditeljski nagon i, mm-hmm, voli svoje dete. Mi onda vrlo često pribegavamo i zahtevamo asistenciju policije. Znači, policija nam pomaže u tome, u onom smislu da asistira. Ili samo kao jedna intervencija da bude prisutna tu, da se ne bi ugrozilo ugrozila bezbednost i dece prilikom odvajanja, a da se ne bi ugrozila i naša bezbednost kao stručnih radnika koji to na licu mesta prosto operativno, da kažem, realizujemo. Deca se u prvom momentu smeštaju u prihvatnu stanicu. Imamo i prihvatilište za urgentno zlostavljanu decu, znači na nižem uzrastu prihvatna stanica, kasnije u prihvatilište za urgentno zlostavljanu decu. Deca borave ograničeno u tim ustanovama, dobijaju adekvatan tretman od strane, da kažem, osoblja, stručnih lica. I sad naš zadatak kao organa starateljstva je da odmah počinjemo da planiramo za to dete manje restriktivno, da kažem, okruženje, kao što je ustanova, dom. Znači, počinjemo da u saradnji sa službom za porodični smeštaj iznalazimo za dete povoljnu hraniteljsku porodicu. Znači, negde sagledavamo kakva su deca, da, kakve su njihove karakteristike i prema tome onda pokušavamo da deci pronađemo adekvatnu hraniteljsku porodicu. U obavezi smo da u što kraćem roku protiv takvih roditelja pokrenemo postupak za lišavanje roditeljskog prava. Znači, to je parnični sud koji rešava o tome. I ono što mogu da kažem iz svoje prakse višegodišnje, ja do sad nisam imala iskustva da je sud odbio, uh-huh, zahtev organa starateljstva i da nije usvojio, jer su argumenti koje smo iznosili i situacije koje su bile takve prosto su bile u toj meri opravdane da nije bilo dileme da se takvi roditelji liše roditeljskog prava.
29 minuta do 12, muzika, pa razgovor privodimo kraju.
Some hearts are diamonds, some hearts are stone. They'll come and they'll go. Trust in your heart, maybe your love will grow. Your silent tears are so full of pride. Baby, I know that you can't run and hide. You need love like I do. I hope you want me like I know I want you. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. Some days you're tired of being alone. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. It takes two lovers to be as one. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. Some days you're tired being alone. Some hearts are diamonds.
Echo.
Engleski kroz pesmu za najmlađe. Lisac Fox i prijatelji, mačka Cat, ovca Ship, majmun Monkey i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima. Engleski kroz pesmu, novi CD PGP RTS-a za najmlađe.
Skoči lisac Fox.
Kako se stvarala legenda jugoslovenskog rock'n'rolla? Prva četiri albuma Bajage i Instruktora. Bajaga i Instruktori na ekskluzivnom box setu PGP RTS-a.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Vidimo šta će da bude na kraju.
11:36, pričamo o roditeljstvu, pričali smo o mnogim aspektima roditeljstva, čak i o onim najgorim kada reaguje Centar za socijalni rad, kada su deca zlostavljena i potpuno zanemarivana. Gospodine Kostić, očigledno je da je pitanje granice od suštinske važnosti. Kako održati tu granicu? Ima brojnih primjera u praksi. Da je to teško, jer da li je potrebno da roditelji nekad idu na edukaciju, da idu kod psihologa? Da idu?
Pa, znate šta, to je potrebno, ali prvo da kažem što se granice tiče. Tu imamo dva aspekta. Jedno je određivanje granice, a drugo je održavanje granice. Ponekad je veoma teško i postaviti granicu, ali nekada je teško, a možda i teže održati granicu koju smo postavili. Naime, moramo da vidimo koje su posledice takvog postavljanja granice i takvog održavanja granice, jer to može nekada da bude potpuno suprotno od onog što mi želimo da postignemo. Granica jedna koju ne možemo da održimo. Da. I da te kažeš šta pričaš i gotovo stvar.
Da, i dođe do svađe. I sad kako mi da naučimo da se ljutimo? Nevena, tako se zove vaša četvrta knjiga, Naučite da se ljutite.
Jeste, ta četvrta knjiga se zove Naučite da se ljutite i odnosi se upravo na roditeljsku ljutnju. Pa kao roditelji umemo da se naljutimo, da kažem da ljutnju ispoljimo na vrlo loše načine, recimo u nekim socijalnim situacijama, odnosu sa kolegama, sa šefom, smo, da kažem, neki put ćemo naći bolje načine ispoljavanja ljutnja, a upravo u odnosu na onu osobu koja nam je najvažnija, dete, možemo da ispoljimo ljutnju koja će biti sasvim neadekvatna i koja će praktično naneti štetu roditelj dete. Ono što sam ja u knjizi pokušala, to je to prvo objasnim roditeljima zbog čega u stvari dolazi do ljutnje, koji su to okidači. Dva glavna okidača su prvo stres. Znači, roditelj koji je umoran, koji je iscrpljen, on vrlo su velike šanse da će on reagovati u određenoj stresnoj situaciji dodatno, znači kada ga dete isprovocira na neadekvatan način. A drugi, da kažem, jedan okidač koji dovodi do neadekvatne roditeljske ljutnje su misli okidači. Veoma često mi imamo doživljaj da dete radi namerno, odnosno da namerno hoće da nas povredi, da nas ponizi, da nam nešto radi namerno. Međutim, to veoma često uopšte nije slučaj. Znači, deca...
Ali ponekad jeste.
Ponekad jeste, da. Ponekad jeste.
A šta kad, recimo, da kažem, dete nije dete, 20 godina, 18,
da, to je sad
17, da. Viče na vas. Vi mu nešto kažete, suvislo, ono reaguje burno i agresivno. Znači viče.
To je sad, pa sad vam kažem nešto, to je još jedna stvar oko ljutnje. Ljutnja je jedno, svrstava se u negativno osjećanje prosto zato što nije prijatna, naravno nije onome na koga je usmerena, a ni one koji se ljuti ne osjeća se sjajno. Dakle, tu imamo, sada šta sad sa ljutnjom raditi? Vrlo je važno da i roditelji, konačno svaka osoba i deca, da shvati da ljutnje kao osjećanje nije loše. Znači, ljutnje se javlja onda kada postoji određena osujećenost. To što se ljutnja javila nije samo po sebi loše. Loši su načini ispoljavanja ljutnje. Opet je tu pitanje, ako se dete naljuti, i konačno i mi ako se naljutimo, ako povisimo glas, da li je to baš toliko strašno? Prema tome, vi ne možete da se ljutite, a da to bude, znači da vaše ponašanje bude potpuno, da kažem, da ne bude obojeno na taj način. Prema tome, to što ćete se vi kao roditelj naljutiti, povisiti ton, ili što će konačno i dete u nekoj situaciji povisiti ton. To je prosto jedan vid komuniciranja koji, da kažem, je legitiman za ljutnju, ali vrlo su važne poruke. Šta ćete vi u ljutnji reći? U kojoj meri ćete vi biti konstruktivni? Znači, ako ćete vi u ljutnji da se koncentrišete na to da vi dete vređate ili da dete vas vređa, tu dolazi do jednog prekida komunikacije. Znači, ako vi kažete ti si jedan bezobrazan, ti si drzak, ti si bezosećajan, tu dalje komunikacije nema. A ako vi kažete, ja sam stvarno veoma ljuta i zabrinuta, ako ti isključiš telefon, a mi smo se dogovorili da se to ne uradi, onda je to već mesto, dakle, vi možete da idete dalje. A ako u ljutnji krene, tako da mislim, to poviše, hoću kažem, u ljutnji, povišen ton, sam po sebi, ne znači ni dobro ni loše. Mnogo je važniji sadržaj poruka.
Ja bih tome dodao da moramo da imamo u vidu genezu osjećanja. Ljutnja nekad proizilazi iz određenih okolnosti, nečijeg stava ponašanja, međutim, nekada ona nastaje jer je prethodilo jedno drugo osjećanje koje se teško podnosi, recimo osjećanje nemoći. Mm-hmm. Roditelj prosto ne zna, svi mi se nađemo nekad u situaciji da ne znamo kako bismo najbolje rešili mm-hmm. situaciju. Ljutnja je zgodna, jer se onda prebacuje čitava stvar na onoga na koga se ljutimo, onda se viče na dete. Ma divno je jedna majka opisala situaciju, ali ona je imala dobro zapažanje. Ona je spremala nešto, neki gosti dolaze za ručak, a imala malu devojčicu koja ovako se pena na prste pa hvatala pa da vidi šta ima na stolu. Ona kaže, nemoj, povući ćeš, razbit ćeš. I to se i dogodi.
Obično bude tako.
Ona povuče, padne nešto i razbija se i ona besna kaže, jel vidiš šta si uradila? A ona kaže vidim.
Da.
Kaže, u tom trenutku moja ljutnja nestane.
Da, Nevena, u kojoj meri mi smemo, možemo, trebalo bi da budemo prijatelji sa svojom decom i da li treba budemo?
Tu je, mislim, dilema, da nije dobro ako se tu brka bliskost i prijateljstvo. Znači, sa decom uvek treba da budemo bliski, i ono što je Mladen rekao, kontakt. Znači, dete se menja odrastanjem, dete se menja u odnosu na okolnosti. Tu je vrlo važna roditeljska fleksibilnost da se prilagođava promenama kod deteta i da bude otvoren za promene kod sebe. Znači, to što smo mi zacrtali, kao što reče Mladen, kao neku granicu pre, recimo, dve godine, ne mora ta granica da bude ovde i posle dve godine. Znači, ta neka roditeljska fleksibilnost, bliskost i stalna veza sa detetom, to je nešto veoma važno. Ono što roditelji, imam utisak sada onako, to je prilično moderno da se kaže ja sam sa svojim detetom prijatelj. Ne možete biti prijatelj sa detetom, odnos prijatelja je odnos ravnopravnih. Prema tome, ako vaše dete ima 3-4 godine, vi kažete da ste vi prijatelj sa njim i da ste vi sad otprilike ravnopravni u odlučivanju. To je prilično jedna, da kažem, šarena laža i ispod toga se valja svašta nešto što potpuno nema nikakve logike. Prema tome, ne možete očekivati od deteta od 3-4 godine da ono zna samo kako će se ponašati u određenim situacijama, prosto zato što ono ima 3 godine. U neku ruku stvari su slične i kada, recimo, dete ima 17-18 godina i ako ono sad ima naravno veći stepen zrelosti, ali dokle god vi izdržavate dete, dokle god dete ne ostvari punu zrelost, a to znači samostalnost u odlučivanju, ne može se govoriti o jednakosti. Znači, to je ono što se jednakost ne postoji između roditelja i deteta u toj meri da svi imamo ista prava i istu meru odlučivanju. Kada pričamo o primerima, slušala sam jednom na televiziji jednu ženu koja vodi vrtić pa i službu babysitovanja, pa rekla da se dešava da bukvalno roditelji dozvole detetu da otpusti osobu koja ga čuva. Jer, eto, Bože moj, ta osoba je sa detetom i ono najbolje zna. Ako vi smatrate da dete od 4 godine treba i može da otpusti neku osobu, onda je to zato što ono, jel tako, vi ste prijatelji, vi ste ravnopravni. To su, mislim, pobrkani lončići u velikoj meri i ravnopravnost u tom smislu i prijateljstvo ne. Je bliskost i kontakt uvek.
Gospodine Kosiću, na što vam se najčešće žala adolescenti i roditelji? Ko vam više dolazi?
Pa, znate šta, dolaze i jedni i drugi. Teško mi je da vam kažem ko više, pošto ima i jednih i drugih. Međutim, rekao bih u posljednjih nekoliko godina je nekako motivisanost da se sami angažuju, bilo ti adolescenti koji dolaze ili roditelji koji dolaze, nije naročito visoka. Naime, adolescenti očekuju promene roditelja, a roditelji očekuju promene kod svoje dece. A sami da budu spremni na neke promene, to jako teško ide. Oni se ponekad, roditelji, žale na uslove života koji su takvi kakvi su, znate, mora da se radi, mi smo ceo dan zauzeti, ovamo, onamo. U suštini iza toga je vrlo često jedno neumeće, jedan nedostatak veštine i u stvari i bavljenje. Neki roditelji izbegavaju to, oni imaju toliko poslova koliko imaju da bi bili manje kod kuće i na tim poslovima jer se tu ne snalaze dobro. I onda tako, ja znam roditelje koji se viđaju s decom uveče, uglavnom.
Da, Vera.
Ja bih prosto iskoristila ovako da podstaknem roditelje da kada imaju problema da treba da traže pomoć.
Imamo, a gde mi, da traže pomoć
pa, imamo mi, evo da,
evo,
ajde da sad...
Evo pričali smo dok išla muzika u Kanadi.
Obično se
ako,
naš centar...
Dete, odmah reaguju. Ko kod nas reaguje?
Naš centar se prepozna u našem sistemu kao ustanova koja negde se rešava probleme dece sa asocijalnim ponašanjem, maloletni delikventi. Međutim, u posljednje vreme nama se obraćaju roditelji upravo koji imaju ovako ove probleme u odgajanju, vaspitanju dece. Ja ne kažem da smo mi sad ustanova koja može ne znam koliko sveobuhvatno da se bavi time, ali mi ćemo da dijagnostikujemo problem i da ih uputimo, da ih uključimo. Tu je savjetovalište za brak i porodicu, tu je institut za mentalno zdravlje. Tu su ove, znači, stručnjaci sa kojima mi vrlo lepo sarađujemo i koji su voljni da porodicu uključi na tretman i da pruže. Znači, po meni prosto negde poruka da roditelji kada vide da imaju problem, da je daleko bolje da se obrate, da to negde podele još sa nekim, da, nego da to nose kao jedan svoj stvar porodice, da, kao jedan zatvoren problem o kome neće da govore, a usložnjava se problematika i onda dolazi do ove, da kažem, eskalacije sukoba, i kada dođe do te eskalacije, onda je teže intervenisati.
Važno je da roditelji ovako, kad pričamo, to su samo neke sankcije za roditelje, znači oduzimanje. Mislim, važno je da oni osete negde i podršku.
Upravo.
Ja sa kreativnim centrom, posle ove četiri knjige, pokrenuli smo školu roditeljstva za roditelje mlađe dece, i pokrenuli smo, posle pojavila se potreba za školu roditeljstva za roditelje tinejdžera. Kako, da kažem, najlakše izaći na kraj sa tinejdžerima. Tako da su i, eto, roditelji, ako hoće, mogu da kontaktiraju kreativni centar pa da dobiju neke informacije o tome. Znači, postoje te dve vrste škole roditeljstva. Zato što mislim, ovo što je Mladen pričao i što ste vi pričali, tu se radi se o tome da se roditelji dobiju neke informacije kako da se konkretno nose sa nekim situacijama. I to zaista vidite da ljudima veoma olakša ako izađu na kraj sa problemom spavanja, sa problemom disciplinovanja, da prosto im tu poraste samopouzdanje. Tu su onda višestruke koristi. Ne samo da su rešili konkretan problem, nego se u roditeljstvu uopšte osjećaju bolje, što naravno ojačava onda bliskost između roditelja i deteta, i to onda i kratkoročno i dugoročno ima dobre posledice.
Danas se mladi više druže s kompjuterom i Facebookom nego međusobno.
Ja bih pomenuo ovde onu staru rečenicu: ko traži, nađe.
Da.
Ako otvorite Politiku, a to je verovatno i u drugim listovima, imate jedan niz institucija sa telefonima kojima može neko koji u određenom problemu da se obrati, ako ne mogu oni, oni onda upute negde. Međutim, ja mislim da postoje institucije, službe, kako god da ih nazovemo, međutim, nema dovoljno spremnosti. Recimo, roditelji kažu, pa ne mogu, ja radim, ja ne mogu.
To je sad već drugo.
To je pitanje prioriteta, u kojoj meri je stvar važna.
Tačno.
A drugo, ono što je, da kažem, sa roditeljskim greškama otežavajuće okolnosti. To što vi negde godinama možete da radite stvari na jedan način i da grešite, a da do toga da u stvari su te greške povelike, ćete se suočiti tek kada niz godina prođe. I onda šta može da se desi? Onda se desi da vam se prosto problem učini do te mere veliki, da jednostavno ne želite time da se bavite, bilo da se branite na taj način što ćete reći da nemate vremena, bilo što ćete probati da loptu prebacite u dvorište deteta, pa ćete reći, ko što reče Duško Radović, jednu rečenicu: dajte mi dobro dete, pa ćete da vidite kakav sam ja roditelj. Onda se negde doživljava kao, e sad kad bi dete bilo drugo, naravno da bi ja bio dobar roditelj. Prema tome, problem sa roditeljskim greškama je upravo u tome što ako se one slažu godinama i ako se praktično zatrpavaju pod tepih, doći će trenutak kada će suočavanje sa njima biti poteže. I najgore što roditelji onda mogu da urade je da pobegnu od problema ili da pokušaju, da kažem, ili da ga zatrpaju dalje, ili da se kontakt sa detetom praktično gubi i remeti. Jednostavno onda, kao i sa svakim problemom, treba se uhvatiti u koštac.
Taj proces traje.
Da, sigurno.
Taj proces traje, jer kad jedna majka dečaka od 15-16 godina kaže, znate, ja se na mahove pitam ko je ovde roditelj, on ili ja, jer on određuje neke stvari. Kad ona postavi neku granicu i neki zahtev, on njoj kaže: ko si ti?
Da.
Ako je dotle došlo, pa nije to od juče.
Za kraj da vas pitam, mnogi roditelji smatraju da je njihova dužnost, obaveza, govorim jel o roditeljima koji se normalno ponašaju, koji vole svoju decu, koji ulažu u roditeljstvo, da, kako kažu, izvedu dete na put. Što znači da mu omoguće školovanje, da dete završi školu, se zaposli, tako dalje. Šta mislite o tome? Prosto ima decu koje su lenja, pa neće studiraju, a roditelji bi volali, na primjer.
E pa sad gledajte.
Ili završe srednju školu stručnu, pa ne mogu naći posao.
Ja mislim da je kod nas prilično rasprostranjen stav da deca treba da idu na univerzitet. Da je to nešto što oni treba da završe. U mnogim zemljama nije tako. Završe neku srednju školu i počinju da rade.
Da, ali ovde nemaju posla ni sa univerzitetom, a kamoli
pa,
srednju školu.
Da, ali ništa, pa ništa ne vredi, što čitali smo da ima 300 nezaposlenih lekara u Beogradu i opet će nasen da se upiše toliko studenata. Pa će onda da idu u Nemačku. Tako je bilo. Sad će 300 lekara da ide u Nemačku. Rešće se Srbija nezaposlenih 300 lekara, Nemci će da dobiju 300 spremljenih ljudi, nisu ni dinar dali za njih. A šta je sa njima?
Znači, oni ne treba paničiti, pa, treba insistirati.
Ja mislim da i ne treba insistirati. Pa ne. Meni je došao jedan inženjer sa detetom koje nije bilo zainteresovano, dete vrlo zainteresovano za časovnik. On opravlja svima u porodici, među prijateljima, ima gomilu satova. Kaže otac, pa nećeš to valjda. Pa to je ono što on voli. A dete neće da bude inženjer. Pa det i lepo jedan stav kaže da roditelji ne bi trebalo da se mešaju bar u dve stvari što se tiče izbora njihove dece. To je izbor škole, izbor partnera.
Izbor partnera, da, sigurno.
Pa to puste detetu da izabere. Da,
roditelji, vrlo je važno, vi neki put vidite roditelji čije deca ostvaraju loš uspeh tokom osnovne i srednje škole. Jedva se provlače, a koji su, da kažem, nekako zamislili da će to dete da ide na fakultet. Znači, tu treba da se čovjek suoči sa tim. Ako je moje dete ima loše školsko postignuće, daj da vidim šta je to što to dete zanima. Znači, loše, možda ima dobro postignuće u nekim stvarima, možda prosto mi ne čujemo šta je to, upravo ovo što ste vi rekli. Dakle, jednostavno to što ste vi, to je opet neka bezuslovna ljubav o kojoj sam ja pričala ranije. Zašto je za mene važno, recimo, da moje dete završi fakultet? Šta ja sad time dobijem? I ako vi sad gurate dete u to, ono em nije spremno za to, em ga to ne zanima, onda dobijete nekakve večite studente i onda vi sada, i to mi je hvala, jer sad vi sad izdržavate to dete do neke 30 godine,
tako
a u stvari svega toga nije trebalo biti. A što se tiče ovih poslova, juče slušam na televiziji kako ne mogu da nađu radnike za sadnju lubenica, recimo, kao što imate jedan čovjek koji je apsolvent ekonomije, sad je čovjek lubenice. Prema tome, u istoj situaciji, opet što kažete, ako nešto hoćete da nađete, vi ćete nešto naći.
Poštovani gosti, ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Još jednom ću reći, gosti magazina Pravila bili su psiholozi Nevena Lovrinčević i Mladen Kostić i socijalna radnica Vera Pađen iz Gradskog centra za socijalni rad odelenja u Grodskoj. Razgovarali smo o roditeljstvu, a u prethodna dva sata s vama su bili tonski realizator Miša Milanov, muzički urednik Branislava Manojlović, producent Vesna Gemović. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Želimo vam prijatan dan i preporučujemo da ostanete uz Radio Beograd 1.
Kuda si pošla sa tim tamnim očima i čije ime ti na usni počiva? Kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala. Kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključe od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi ostani. Promaje kroz vrata navoda, tuda smo prošli mi još davno nekada. Kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala. Hajde, plavi moj safiru, hajde,
čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani.